Ons is klaar met Matteus, die Matteus Evangelie. En nou skuif ons bietjie oor van Evangelie na brief toe, 1 Korintiërs. Ons begin vandag met 'n reeks oor 1 Korintiërs en hopelik dan later 2 Korintiërs. Net om te herhaal uit die evangelie. Het ons die duidelikste beeld gekry van Christus. Die hoofklem van Matteus was die Christologie. En sy evangelie het op 'n hoogtepunt geëindig met wat Osborn noem die hoogste Christologie in die hele Nuwe Testament. En dit is toe Jesus gesê het, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. En op grond daarvan het Jesus sy disippels uitgestuur. Hy het die gesag van Jesus, die allermagtige heerser van die kosmos en die universum, hy staan agter sy kerk wat hy stuur. En hy gee hulle opdragte met gesag. So wat die kerk dan doen, wanneer die kerk sy evangelie verkondig, sy doen dit met die gesag van die Here. Tensy dit 'n valse kerk is, tensy dit valse predikers is, dan kom hulle nie van die Here nie. Dis hoekom die duiwel valse predikers instuur. Hy skep die valse kerk, sodat hy God se saak kan saboteer. Dis hoekom jy en ek onderskeidingsvermoë moet hê deur die Heilige Gees, sodat ons die geeste kan onderskei. Jy kan nie raai nie, want jy sal mislei word, so het ons het gehoor. En dan sê Jesus, ek is by julle al die dae. Onthou julle daai uitdrukking, al die dae, die volle dag, elke minuut van elke dag is ek by julle, tot die wêreld eindig. So ons moet dit glo en dan daar volgens lewe. Wat help het, jy hoor hierdie fantastiese goed, wat jy nergens sal hoor in die sale van die wêreld nie. Jy sal dit nergens anders hoor as in die kerk nie. En as jy dit nie glo nie, en jy lewe nie daar volgens nie, wat help dit? Wat help dit? Ikabod, te vergeef. Dat jy kom, nee, die Here sê daar in Psalm 128, te vergeef dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap. Te vergeef dat jy die huise bewaak en werk, as die Here dit nie doen nie. Vir die wat hy lief het, gee hy dit in hulle slaap. So die vraag is, glo jy? Onthou julle, dis mos my, soos Alta sê, stokperd. Maar ek glo, dit is die Bybelse kernwaarheid vir ons. Want as jy nie glo nie, kan jy nie gered word nie. Sonder geloof word jy nie gered nie. En sonder geloof beoefening gaan jy nie hemel toe nie. En die hele evangelie van Matteus en natuurlik die ander evangelies ook, die evangelie boodskap wil jou aan mekaar oproep tot geloof in die Messias, sodat jy kan gered word en sodat jy hemel toe kan gaan. So net voordat ons nou na Korintiërs toe gaan, kom die vraag ons altyd weer, en dit, ons weet ons het dit nodig, want ons is gebrekkig, ons is sondig, ons het baie vyande, geestelike vyande, die duivel, die wêreld, die ou sondige natuur, het baie opposisie, so ons moet gedurig opgeskerp word, ons moet gedurig vermaan word, dit is wat Paulus vir Timoteus sê, vermaan die mense, hy sê vir Titus, gebruik die gesag wat die Here jou gee, om aan te moedig, om te vermaan en terecht te wys. Hoekom? Sodat die mense van God op die regte spoor kan bly, sodat hulle nie afdwaal nie, sodat hulle nie agter die misleiding van die duivel aanloop nie, maar sodat hulle binne in die waarheid van God behoue kan bly en uiteindelik uitkom by die hemelstad, soos Klein Telgrim sê. So ons het die verhaal gehad, die pragtige verhaal van die evangelie. Nou gaan ons oor na ander literatuursoort in die Bybel, en dit is die brief. Eers 1 Korintiërs. En Paulus skryf hier 'n brief, wat 'n totale ander soort dokument is as die evangelie. In 'n brief het jy argumente. Hy voer baie gedronge argument. Hy praat gedronge baie keer. Jy moet mooi volg elke woord wat hy sê. Terwyl in die evangelie het jy verhalende stof. En verhalende stof is makliker om te volg as argumentatiewe tekste. So dis waar ons nou is. So jylle sal nou bietjie moet in een rad verwissel in termen van jylle denke en actief deelneem en jy sal het moet gaan opvolg by die huis as jy achter, mooi wil achterkom wat Paulus sê. Want Petrus skryf ons daaroor en hy sê, hierdie Paulus is so'n groot geleerde man, hy skryf goed wat vir ons moeilik is om te verstaan. Hy sê nog, afgesien van die feit dat hy so een slim man was en dat hy goed skryf wat ons sukkel om te verstaan, is daar nou nog dwaase mense wat 'n verkeerde uitleg van sy briewe gee om dinge nog verder te bemoeilik. So jy en ek wat hierdie briewe nou lees, ons is nie eerste geslag ontvangers van die brief nie. Die Korintiërs was. So ons het 'n bietjie van 'n probleem, omdat ons nie ons in die agtergrond van alles waaroor het gaan, ons weet nie precies wat het is nie, maar wat hy skrywe kan ons dan ook vir onsself toepas. Ons gaan net vanmorgen kyk na die eerste drie verse. Net die inleiding, as ek dit kan klaarkry. Van Paulus, wat deur die wil van God geroep is, om 'n apostel van Christus Jesus te wees, een van die broers Sosthenes, aan die gemeente van God in Korinthe, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. En verder, aan almal waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Christus Jesus, hulle Here en ons Here, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Heer Jesus Christus. Het jy ooit 'n brief gekry met so'n anhef? Het jy ooit 'n brief gekry met die eerste paar sinne van daai brief het so'n formidabele inhoud? Het is glad nie 'n gewone brief nie. Met ander woorde, jy kan nie vergelyk soos die literatuurkundiges, die literêre ouens, hulle maak vergelykings tussen briewe en wil hulle vir jou verduidelik, ja, jy weet, Paulus leen nou hier by die sekulêre Grieke en hy gebruik die epistolatriese formule en so voorts, en as hulle klaar vir jou dit verduidelik, dan sê jy so wat. Wat maak dit nou sa? Dit gaan oor wat hierdie man skryf. Dis wat jy en ek moet hoor. Dis nie 'n gewone brief nie. Hy praat nie met gewone mense nie. Ek bedoel, met gewone mense, mense wat maar net lewe sonder 'n geestelike of 'n kerklike konteks. Hy praat met hulle nie oor sekulêre goed nie. Hy praat met hulle oor God. Hy praat met hulle oor hulle roeping. Hy praat met hulle oor die wonder van God se werk in hulle lewe. En as hy hulle soort van groet aan die begin, soos hallo, dan sê hy nie, ek hoop het gaan goed daar by julle nie, hier by ons gaan het goed. Nee, dis wat ons skryf met 'n WhatsApp vir wat ook al. Dit gaan goed hier, hoe gaan het daar? Hy skryf glad nie so nie. Hy sê genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. So ons weet dadelik dat ons hier met 'n brief te doen het wat glad nie gewoon is nie, en daarom luister ons met gespitste ore. Die rede is die brief kom van Paulus, net is hoe dit begin. Van Paulus. En Paulus was nie 'n gewone ou nie. Paulus was 'n apostel. apostel is iemand wat deur die Here gekies is vir daai spesifieke taak. Geroep, soos hy sê, hy's geroep. Né? Maar hy sê ook dat die Christene geroep is. Dit beteken jy word nie sommer self een nie, jy maak nie jouself een nie. Paulus het nie op 'n dag besluit en vir sy vriende gesê, hoorie sou julle ouens, ek dink om apostel te wees klink baie grand, ek gaan 'n apostel wees. Glad nie. Onthou julle wat het hy gedoen, voordat hy apostel geword het? Kom ons kyk bietjie daarna. In Handelinge 9. As hierdie man sê, ek is 'n apostel, dan het daar iets dramaties met hom gebeur om hom 'n apostel te maak. So ons gaan nie die hele verhaal van sy bekering kan lees nie, maar ons lees dit in Handelinge 9, waar Paulus toe nog Saulus was, en hy was die vervolger van die kerk. En in 1 Korintiërs 15 dan huil hy nog daaroor en hy sê, ek is die geringste van hulle apostels, want ek het die Here se kerk vervolg. In Handelinge 9, ons lees ons Handelinge 9 vers 1, intussen het Paulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Hy was 'n vurige vervolger van die kerk. En as 'n mens terugblaai na Stefanus se moord, sy steniging, dan lees jy in hoofstuk 8 vers 1, ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. So Saulus, dis sy naam voor hy Paulus geword, was 'n vurige vervolger van die kerk, 'n vyand van Christus par excellence. Maar toe gebeur daar iets wonderliks, né? Toe hy op reis was, ons is nou terug in hoofstuk 9 vers 3, toe hy op reis was naby Damaskus, toe hy daar naby kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom geval, op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Vra hy. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op, gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die van julle wat die verhaal ken, weet dat hy na die stad toe is. Ananias het 'n visioen gehad. Hy was blind as gevolg van die lig. Daar was iets so skille op sy oë. Hy het 'n ruk daar by Ananias gebly. En op 'n dag het Ananias hom gedoop en het die skille van sy oë afgeval en het hy radikaal tot bekering gekom en onmiddellik begin om die evangelie van Jesus te verkondig. Soveel so dat almal gesê het, hey, ons is baie bang vir hierdie ou. Is hy nie die ou wat die kerk vervolg het nie? Hoe is dit dat hy nou preek? Is dit regtig so? So hulle was baie wantrouig van Paulus en dit het 'n hele ruk vir hom gevat om die vertroue van die kerk te wen. En as hy dan later in Handelinge, kan julle weer gaan lees, onthou nie, Handelinge is die geskiedkundige agtergrond van die kerk. Hierdie evangelies van tot Jesus se hemelvaart en dan die verloop van die evangelie nadat die apostels deur die Heilige Gees toegerus is op Pinksterdag in die sending van die kerk, en Paulus se briewe interpreteer al hierdie gegevens. En dan sê die Here daar in Handelinge 9, julle kan dit gaan lees, vers 9, ek sal vir hierdie man nog wys hoeveel hy vir my naam moet ly in die werk waartoe ek hom roep. Gaan hy baie swaar kry. En vroeg in sy bediening het hulle hom gestenig en laat lê vir dood. En daarna was hy hoeveel keer geslaan deur die Jode. Hy het amper 160 houwe op sy rug gekry van die Jode. Dis ook om my bekoor sê, jylle moet nie verder met my sikkel en dra die letsels van die Here in my lichaam. Sy rug was flenters geslaan deur die Jode. Hy was hoeveel keer op see, jylle paar keer op see, skipbrekeling. Hy moes baie keer vlug vir sy lewe. Maar nooit het hy opgehou om hierdie roeping wat hy gekry het, na te jaag en te volg nie. Daarom as die apostel hier sê, dit is van Paulus, hierdie brief, dan moet jy weet, wie is die man wat vir hulle skryf? Dit is een man wat deur die Here uit die duisternis uitgehaal is, soos hy sê, uit die duisternis na sy wonderbare lig. Hy was nie een kind van die Here nie, toe maak die Here om sy kind. Hy het glad nie die Here lief gehad nie, en toe bring die Here een verandering in sy hart, dat hy die Here verskriklik lief het. En die Here gee hom een opdrag. Dis hoekom hy kan sê, van Paulus, en die gemeente het dit geweet nie waar. Hierdie man praat met gesag. Hy praat met gesag. Dis interessant, in sekere kerkelike kringe is Paulus glad nie gewild nie. Maar in die gereformeerde wereld is hy baie gewild. Hy het die gesag van die Here agter hom as hy sy briewe skryf. En hierdie brief van die Korintiërs, as jylle nou in die nuwe Afrikaanse vertaling kyk, die van jylle wat dit het, sal jylle sien, daar is een inleidingkie. Net so bokant voor die tekst begin. Lees dit gerus, weet nie wie dit al ooit gelees het nie. Daar gee dit een baie goeie kort opsomming van waar het gaan in die brief. Paulus het in Korinthe gewerk, ons sal nou daarby kom, in Handelinge 18. Hy het die gemeente gestig, hy het lang by hulle geblei, hy het hulle geken, hy het geweet van hulle probleme, en hulle het hom, toe later, toe hy weg is daar, het hulle navraag gedoen by Paulus, oor baie goed wat daar by hulle gebeur, dus die eet van afgodsoffervleis, en die huwelik, en baie ander dinge, en dan het hy hulle geantwoord op hulle navraag, maar daar het ook berigte na hom toe gekom, waar mense vir hom kon vertel het van die moeilikhede in die gemeente, en die gemeente was een baie problematiese gemeente, en die apostel het baie van hulle probleme aangespreek. Maar hulle het geweet, dat wat hy vir hulle sê, kom van die Here, want luister wat sê hy, van Paulus, wat deur die wil van God geroep is, om 'n apostel van Christus Jesus te wees. Het is geweldig belangrik vir ons, omdat ons, soos ek reeds gesê het, in ons dag baie mense het wat hulle self aanstel. Misschien kan ek het net so vraag, wie het vir Joel Osteen gekies? Wie het hulle geroep? Kan hy sê, ek is 'n apostel deur die wil van God? Of is dit 'n selfgemaakte godsdienst? Een waarin ek die middelpunt is, waarin my koffers swel by die dag, tot in die miljoene. Is dit hoe God werk? Paulus sê, ek is hier deur die wil van God. Dis deurslaggewend, nie net vir hom as apostel nie, maar vir die kerk, nie waar nie? Dis vir jou en vir my ook deurslaggewend. Ons lewe nie buiten die wil van God nie, en doen so nou en dan die wil van God nie. Ons hele lewe as christene bestaan daaruit, dat ons die wil van God soek en dit doen. En as ons agterkom, ons is buiten die wil van God, ontstel dit ons. En ons is bekommerd. En ons huil, en ons doen alles in ons vermoë om terug te kom binnen in die wil van God, want daar is ons veilig. Daar gaan dit met ons goed. Dit is so een verskriklik groot thema, maar ek wil nie nou die thema afwyk nie, ek wil dit net hier noem, dat ons moet hoor dat Paulus het nie homself gekies nie, het nie homself geroep nie, dit is alles die werk van God, dit is die wil van God. En daarom was hierdie man suksesvol. Daarom het hierdie man een lang bediening gehad. Daarom het God hierdie man behou laat bly deur al die vervolging en hulle kon hom nie uitgeskakel kry nie, al het hulle wat gedoen. Hy het by die dood omgedraai en hy het nog aangehou. Niemand kan God keer nie. Niemand kan sy woord keer nie. Daar waar die wil van God geskied, is dit onkeerbaar. Dis hoekom jy en ek binne die wil van God moet wees, dan sal dit met ons goed gaan. Wat is die wil van God? Dit was die wil van God om hom te roep as 'n apostel. Hy was 'n tentmaker van beroep, maar hy het dit gedoen om sy inkomste aan te vul so langs die pad. Maar skielik het hy 'n totale nuwe roeping gehad. Hy was 'n fariseer van formaat. Hy was bekend in Jerusalem onder die kringe van die fariseers. Maar skielik het sy hele lewensroeping verander. Dit bring jou en my sommer by die vraag, waarvoor lewe ons? Waarvoor lewe jy? Paulus sê, dis vir my die belangrikste in my lewe om die wil van God te doen. Dis al waarvoor ek nou lewe. Hy gaan so ver in Galasiërs 2 vers 20 om te sê, ek lewe nie meer nie, ek is dood. Christus lewe nou in my. In die lewe wat ek nou lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God wat sy lewe van my afgelê het en verby. Hy was totaal geabsorbeer deur die wil van God. Hy het om deur niks laat afsit om die wil van God te doen nie. Baie mense het sy apostelskap betwyfel. In Korintiërs sal ons sien, hy moes homself baie keer verdedig. Daar was baie valse apostels. Daar was baie mense wat van hom gesê het, jy's geen apostel nie. Hy moes homself verdedig in sy apostelskap. Hy het geweet, die Here het hom geroep. Dis 'n verskriklike belangrike ding in 'n mens se geloofslewe, as jy weet dat wat jy doen, kom van die Here af. Dat jy is waar jy is, en moet, omdat jy hier moet wees, want dis die wil van God. Dit was so van Paulus. Hy sê, dit was die wil van God, hy het my geroep en 'n apostel gemaak. Roeping is 'n verskriklike belangrike ding. Die woord kom baie voor in die Bybel. In Efesiërs 1, ons het dit al dikwels gelees, so jy behoort dit te ken, en Wynand het al daaroor gepreek nou onlangs, dat God het ons as Christene ook 'n roeping gegee. Dit is soos die roeping van die vroeë disippels. Jy kan die woord eintlik maklik verstaan. Hulle was daar besig vir die skuite, en toe kom Jesus en hy roep hulle, en hy sê, kom hier nou, kom volg my. Roeping is op sy eenvoudigste gesê, om agter Jesus aan te loop, om Jesus te volg. En die apostel het sy hele lewensneiging, sy hele lewensrigting, naamlik om 'n fariseer te wees, en om Christene te vervolg, en om die wet van Moses in stand te hou, en die besnydenis, en alles wat te doen het met die Joodse godsdienst, nee, wat sy lewe geabsorbeer, hy het alles gelos, toe God hom geroep het, en sy lewe totaal verander, en skielik was hierdie Jesus, wat homself aan hom openbaar het op die pad van Damaskus, die middelpunt van sy lewe. Wat 'n verandering, wat 'n ongelooflike verandering. En nou is dit sy lewe, en hy gaan nooit weer terug na die ou lewe toe nie. Dis soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Dis hartseer om baie Christene te sien wat dit lyk asof daar goed in hierdie lewe is wat hulle absorbeer, wat hulle najaag van die môre tot die aand, asof dit vir hulle ewige waarde het. Luister nou mooi vanmôre. Daar's niks in die tydelike lewe wat ewige waarde het nie. Niks. Die Bybel sê, dit gaan alles verdwyn. Gaan verbrand. En julle ken die ou storiekie. Wat gaan die miljonair saam vat hemel toe? Niks. Absoluut niks. En wat gaan jy nodig hê as jy nie geld kan saam vat nie en geen materiële goed nie? Net een ding. Geloof. Geloof in Jesus Christus die Here. Die gekruisigde en die opgestane Here. En dis wat die apostel Paulus roeping was, om hierdie Jesus Christus te verkondig. Hy sê, ek is geroep om apostel van Christus Jesus te wees. En julle weet ons wat sê hy net in die volgende hoofstuk, ons gaan daarby kom, sê hy vir die Korintiërs, hy sê, toe ek in julle toegekom het, was ek baie bewerig, want julle is een hoog aangeskrewe gemeente, ons gaan het hoor volgende week, hulle het baie geestelike gaves gehad, hulle was ryk in die gaves, wat hulle natuurlijk misbruik het, so Paulus het homself nie aangestel om hulle te kom recht sien, hy daar aangekom met vrees en beweeg, hy sê dit ook vir hulle, hy sê, maar ek het net gekom met een wete, en dit is om aan julle Jesus Christus die gekruisigde te verkondig, een skande vir die jode, een afstoot vir die grieke, of andersom. Maar wat my betref, hy is die alfa en die omega, ek is een apostel van Jesus Christus, en hy sê, dis aan die gemeente van God in Korinthe. Ek het mos vir die gesê, hy skryf nie aan een gewone klomp mense nie. Hoor hoe word die gemeente beskrywe? Dis die gemeente van God. Dis nie Dominee Fosterse gemeente of Clint Archerse gemeente nie. Baie keer dan kry dominees hierdie groot koppe. Ek praat aan die algemeen, hoop jy ek doen dit nie. Sê my as ek dit doen. En dan wil jy die baas wees. En jy wil vir allemaal vertel wat hulle moet doen, want jy is die baas. Daar is net een baas in die kerk en dis Jesus. Verder is ons allemaal dienstknegte. Die gemeente van God. Mense wat deur God geroep is, om hom in die gemeente te dien. Dit wil sê, een uitverkore klomp mense, een speciale klomp mense, mense wat nie meer aan die wereld behoort nie, alhoewel hulle in die wereld is. Mense wat voorheen nie die volk van God was nie, sê Petrus, nou is hulle die volk van God. Met ander woorde, hulle het een baie speciale identiteit. Hulle is kinders van die Here. Hulle is die gemeente, sê Paulus vir Timoteus. Hy sê vir Timoteus, man, ek weet nie of ek gaan kom nie, hulle is om mekaar ergens ontmoet. Hy sê, maar in geval my komst vertraag word, moet jy weet, hoe moet die mense hulle in die gemeente gedra? Dis die gemeente van die levende God, dit is die huisgesin van God. Hoe sien jy die kerk? Deur die jare heen het ons dit beleef, dat mense se kerkbeskouing totaal onskriftuurlik is. Dis een wereldse siening van die kerk. Die kerk is in baie mense se, in die algemeen, dit is ek veralgemeen nou net om een prentjie te maak, in baie mense se oor is die kerk maar net een menselike organisatie, wat die bedryf op besigheidsbeginsels. En dit het ek baie gehoor. Ek het as een predikant baie sulke kursusse bygewoon, wat die kerk waar ek was vir my aangebied het. En hulle het van ons dominees verwag om het te gaan bywoon, en dan moet ons hierdie planne, hierdie besigheidsplanne, moet ons in die kerk implementeer, want dit is hoe die moderne kerk functioneer. En ek het in die Bybel gaan lees, en ek kry niks daarvan in die Bybel. Ek kry net hierdie wonderlijke waarheid oor die kerk, dat dit die kerk is wat God geskep het, uit die werk van sy Messias, dat dit die vrug is van sy dood aan die kruis, en dat dit die resultaat is van sy opstanding uit die dood, en dat dit die manifestatie is van die uitstorting van die Heilige Gees. Watter besigheidsbeginsel kom daar nabij? Watter plan kan dit incorporeer en uitdink? Niemand nie. Dit kan net van God afkom. Het u al ooit gedink, as u een ware gelovige is, wat een unieke voorreg u het om aan Godse kerk te behoort. Nou, al die denominaties kan jy daarop aanspraak maak. Dit is hoekom jy in ons dag, met so baie valse kerke, en so baie valse predikers, moet jy uitmaak waar jy is. Is hierdie plek, een plek, een samenkomst van gelowiges, wat ons met vrymoedigheid kan noem, die gemeente van die levende God. Sal u vir mense in Newcrest gaan vertel, as jy hulle wil uitnooi na die kerk, die hoorie, jy moet daar na ons gemeente toe kom. Ons is een gemeente van die levende God. Ons is mense wat ons roeping in Christus Jesus besef. Dis ons passie. Dis waarvoor ons lewe, om ons roeping in Christus as sy navolgers uit te leef. Ons wil daar niks anders doen as om Jesus te verheerlik nie, want hy praat van mense wat die naam van Jesus aanroep. Dit wil sê, dit is een mens, klomp mense wat aanbid. Hulle is mense wat hierdie God aanbid. Hulle roep sy naam aan. En hy sê ook allemaal daar wat, waar hulle ook al is wat dit doen. Ware aanbidders Sal jy vir iemand kan sê, as jy die uitnooi na hierdie kerk, hoor, so jy moet na ons gemeente toe kom, ons is 'n klomp ware aanbidders van God. By ons kerk skinder ons nie. Ons skinder nie van mekaar nie. By ons kerk twis ons nie met mekaar nie. Nie dat dit nooit gebeur. Ek probeer nie sê die kerk is perfect nie, maar u begryp wat behels hierdie begrippe waaroor ons moet dink. In ons kerk wag ons nie tot iemand ons lekker smeek voor ons die diens lewer nie. Ons ken ons roeping. Ons weet dat Jesus ons geroep het. Ek is nie daar om na die dominee te luister en te doen omdat hy gevra het ek moet dit doen nie. Ek is daar omdat Jesus my geroep het. Jy moet kom kyk in ons gemeente en hoe dien ons Jesus. Ons is geroep deur hom. Hy sê dat hy hom in die gemeente in Korinthe wat hy vir hom in Christus afgesonder het en geroep het om aan hom te behoort. Dit is sulke fantastiese woorde, nee, dit is soos een verskriklike lekker pudding wat jy eet, jy kan genoeg kry nie. Verduidelik vir my bietjie daai beskrywing van die kerk. Mense wat God in Christus Jesus afgesonder het. Hulle is nie wereldse mense nie. Hulle is nie goddelose mense nie. Hulle is nie valse christene met 'n wereldse lewensbeskouing nie. Hulle is egte christene, want God het hulle afgesonder. Die woord afgesonder beteken, hy het hulle eenkant gesit vir homself. Dit is baie spesiaal. Jy kan jouself nie sien as 'n gewone mens wat niks beteken en wat niks te doen het as jy een lid is van hierdie kerk nie, die Bybelse kerk. En dit is toch wat ons hier wil wees. Ons wil niks anders wees nie. Wat kan ons wees as ons nie dit is nie? Of dit probeer wees. Here, help ons om hierdie fantastiese identiteit wat u ons gegee het, om dit te kan beleef. Ek wil iets daarvan beleef. Ek wil eendag sê, ach, jy weet, daai ou kerk waar ons was, jong, daar het eintlik niks aangegaan nie. Daar was nie lewe nie. Die waarheid was nie daar nie. Jesus was nie daar nie. Ons het maar net by mekaar gekom en ons het lekker gesing, die musiek was ook kut. Maar verder het ons maar net aangekarring van die een byeenkomst na die ander. Dis nie wat ek hier lees nie. Ek lees dat hierdie kerk het so 'n identiteit gehad wat aan hulle lewe besorg het nie, want dit is in die oog van God. Jy moet nou nie dink die Korintiërs, hulle het nie altyd hieraan voldoen nie, maar luister hoe beskryf Paulus die waarheid wat van God afkom oor die kerk, en dis hoe ons moet dink. Ons moet oor die kerk dink en oor onsself as sy kinders soos hy. Dan is ons op die regte plek. Hy sê dat hy het ons geroep aan hom, om aan hom te behoort. Aan wie behoort jy? In die eerste plek. Dat is baie goed waar ons behoort. Maar hier moet jy mooi verstaan dat daar is 'n roeping in die lewe wat hoër is as alle ander roepings. Ek is altyd 'n man, ek behoort aan haar as haar man, maar voordat ek haar man is, behoort ek aan Jesus. Hy het my geroep, en dieselfde geld van haar af na my toe. En dieselfde geld van ons kinders, ons is mal oor ons kinders. En julle almal, ons almal is. Maar behoort hulle eerste aan ons of eerste aan Jesus, as ons 'n gelowige gesin is. Dit is so verskriklik belangrik, jy moet mooi besef, dat Paulus probeer nie mooi woorde gebruik om die gemeente te beïndruk nie. Hy is besig om goddelike waarhede aan hulle bekend te maak. Elke woord uit hierdie apostelse mond is 'n goddelike waarheid. Dit is nie mooi taal wat hy gebruik nie. Soos ons sal doen in 'n brief. Om mense miskien te beïndruk of een of ander indruk te skep. Hy doen dit glad nie. En dan sluit hy af en hy sê, genade vir julle en vrede. Dis waarvan die gemeente lewe, van die genade van die Here. Wat beteken genade in hierdie context? Dit dui op die werk van Christus aan die kruis van Golgotha. Dit sê, onthou julle wat het hy vir julle gedoen? Johannes sê, toe Jesus gekom het, het hy die genade en die waarheid gebring, die wet het deur Moses gekom. Hy het vir ons kom wys hoe lyk sy liefde, hoe lyk offervaardigheid, hoe word 'n mens van jou sonde verlos, Dis die kruis, dis genade. En vrede, die vrede wat die resultaat is van sy genade werk nie waar nie. Nadat hy in die kruis gesterf het, nadat hy uit die graf uit opgestaan het en al ons vyande oorwin het, en hy vat daai vyande uit ons lewe weg, hy verlos ons van die kwaad, hy verlos ons van die duivelse magte en so meer, dan bring hy ons in 'n staat van vrede. Ons is nie meer vyande nie. Paulus skryf vir die Efesiërs en hy sê, hy het hierdie muur van skeiding tussen ons, het hy afgebreek. Nou is daar vrede. Hy is ons vrede. Nou sê Paulus, ek skryf aan julle van hierdie Jesus wat julle aanroep, mag sy genade en sy vrede julle deel wees. Sal jy vir iemand sê, as jy hulle nooi na HBC, hoorie, kom na ons toe, daar gaan jy die genade van die Here beleef. Kom na ons toe, daar by ons heers die vrede van God. Ek het nog niemand ooit so oor die kerk oor praat nie. Paulus praat daar oor, moet ons om nie beginne napraat nie, moet ons om nie beginne echo nie, moet ons nie beginne sê wat hy sê nie, omdat ons het glo, en ek kan julle beloof, hierdie kerk sal een aantrekkingskrag wees, soos nog nooit te voer, en die mense sal sê, jy ernstig, is dit wat daar by die kerk van julle aangaan, is hy nie soos die ander kerke nie, ek wil soen te kop, ek wil kom hoor en ek wil kom kyk of wat jy sê waar is. Maar as jy hulle dan bring, moet jy dit help waar maak. Moet dit nie los vir een ou of twee ouwe nie. Ons is allemaal geroepen, ons het so'n fantastische geleentheid. Die Korintiërs het dit ook gehad, hulle het baie van hulle geleenthede opgemos. Die apostel moes hulle kapitel. Jy en ek het een geleentheid. In jullie kerk soos min. Mag die Heere ons lei deur sy gees, dat ons die uitdaging aanvaar. Dis asof Jesus ons vanmôre bietjie uitdaag, nie waar nie? Kom ons antwoord en ons reageer op 'n manier wat sy naam verheerlik. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat u ons so geseën het, dat ons saam met Paulus kan bely, ons is geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Ons is uitsonderlik bevoorreg om u kinders te wees. Ons het die hoogste roeping in die wêreld om u te dien en u woord uit te dra. Ons het die mees fantastiese gemeenskap van gelowiges waarin ons kan behoort. Ons eer u daarvoor en ons vra u dat u ons sal help deur die Heilige Gees, dat ons sal opleef na hierdie posisie en status wat u aan ons gegee het, sodat u verheerlik kan word. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.